Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο, από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραταταμένο το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μένονται συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όλοι χαμένοι από τον πόλεμο. Δύο μήνες μετά επισημαίνει σε ανάλυση του το CNN. Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνο. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 στρατιωτικούς από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Επιθετική τακτική Τραμπ και προς την Ευρώπη, ανακοίνωσε δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμενη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ υπήρξε συνεννόηση, παναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσοκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένες για 2.000 ευρώ. Έρευνες της Ελλάς και η σύλληψη της 70χρονης ιδιοκτήτριας. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης, που χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια. Στα ορεινά, πότε υποχωρούν τα φαινόμενα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για την επίτευξη εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με αξιωματικό του Ουρανικού Στρατού να εκτιμά ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, εδώ στο στούντιο, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, πού βρισκόμαστε και πόσο τελικά αυτό το αδιέξοδο παραμένει.
Δυστυχώς παραμένει η Ευρυδίκη. Το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, που παραμένουν σε αδιέξοδο παρά την εκεχηρία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, αν και φαίνεται ότι το Ιράν υποχωρεί σε κάποια σημεία. Δήλωσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με το Ιράν. Η πρόταση του Τραμπ, η νέα πρόταση του Ιράν που δεν ικανοποίησε τον Τραμπ, τον ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει δήλωση πως ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Τι προέβλεπε τώρα η Ιρανική πρόταση, Ευρυδίκη? Προέβλεπε άνοιγμα των στενών του ορμούς και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα αργότερα.
Και με συγχωρείς, και για το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού δεν επέμενε το Ιράν? Γιατί στην προηγούμενη πρόταση επέμενε να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Προφανώς και θα το απορρίπτει. Τώρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης εντελώς συνταγματικό το νόμο του 1973 που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του νομοθετικού σώματος υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη έχουν τερματιστεί. Μάλιστα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος όσων πληρώνουν διόδια στο Ορμούς. Με το τέλος του πολέμου, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα, υπό Τραμπ, για το πετρέλαιο. Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από το Βερολίνο τώρα, ως αναμενόμενη, χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από βάσεις επί του γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ιδίων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.
Μας πεις περισσότερα για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνει η συνάδελφη, τον Γιώργο το Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο οποίος μας ακούς, Γιώργο?
Σας ακούω. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και εσένα, Ευρυδίκη.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ο οποίος βρίσκεται βέβαια μέρες τώρα και καλύπτει τον πόλεμο, δίνοντας μας τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή με κέντρο βέβαια με βάση το Ισραήλ. Έχουμε πολεμικά μέτωπα, 13 νεκρούς συμπεριλαμβανομένων ενός παιδιού, όπου ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων, Γιώργο, από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.
Κοιτάξτε, το λέω, ο Νότιος Λίβανος είναι το βασικό πεδίο αυτή τη στιγμή, στο οποίο επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Έχουν εισβάλει, όπως όλοι θυμόμαστε, από τις 2 Μαρτίου μέσα σε 1,5 χρόνο ξανά. Και εκεί είναι το κύριο σημείο δράσης τους. Υπάρχουν πολλές ενημερώσεις, θα τις έλεγα, ή αλλιώς προειδοποιήσεις, γιατί ή τελεσίγραφο για την εκένωση περιοχών στο νότο. Έχουν ξεπεράσει τους 10 οι νεκροί, από όσο γνωρίζουμε. Όπως είπες και εσύ, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Περισσότεροι είναι οι τραυματίες. Είναι 50 μέσα σε ένα 24ωρο τα Ισραηλινά πλήγματα από αέρος. Και εκείνο το οποίο, γίνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε, γιατί δεν μας λένε και ιδιαίτερα πράγματα. Το Ισραήλ, από ό,τι δείχνει, προετοιμάζεται για κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει σε επίπεδο κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο.
Ετοιμάζεται λοιπόν και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει δεύτερο πεδίο διαπραγματεύσεων και να υπάρξει με κλιμακούμενη επιχείρηση, μας λες.
Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι εδώ έχουν δώσει μία εντολή να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στο βορρά. Βεβαίως αυτό το μέχρι στιγμής δεν έχουμε και δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε και δεν υπάρχει και κάποια εξήγηση από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας, γιατί έχουμε ρωτήσει. Αλλά φαίνεται ότι τα αλλάζουν αυτά και λένε ότι πολύ πιθανό να έχουμε ξανά κάτι αρκετά επικίνδυνο στο βορρά για τους πολίτες που βρίσκονται στο βόρειο μέτωπο. Και αυτός είναι και ένας λόγος, Ευρυδίκη, που αυξάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως, εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μεγάλη εικόνα, και η οποία αφορά βεβαίως και το κομμάτι του Ιράν, είναι ότι εδώ στο Ισραήλ συντάσσονται απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε ότι αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαριστεί, είτε με διπλωματικά μέσα είτε με την βία. Αν δεν γίνει, το Ισραήλ υποχρεώνεται να προχωρήσει, όπως λένε, σε μια νέα επιχείρηση κατά των Ιρανών, κατά της Τεχεράνης. Το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, Ευρυδίκη, θέλει να σηκώσει το γάντι από την πρώτη μέρα της εκεχηρίας στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ενισχύεται με διάφορα μέσα, με νέους πυράβλους, επανεξοπλίζεται. Και επανεξοπλίζονται όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε, είναι και οι χώρες του κόλπου, γιατί έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχουν υλικά, έχουν ζητήσει να υπάρχουν νέοι πύραυλοι και αντιεροπορικοί πύραυλοι αντιβαλιστικοί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαδικασία κυλά κάπως διαφορετικά. Και εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλουν όλες οι χώρες και στον κόλπο, και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα
για κάθε ενδεχόμενο.
Για κάθε, μπορεί να είναι προληπτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Γιατί βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προτάσει τη διπλωματία προτάσει πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό πεδίο παρά τις απειλές.
Μάλλον στήκαν κάροτ που λέμε, δηλαδή και με το γλυκό και με το άγριο νομίζω ότι επιμένει σε κάθε περίπτωση, όχι σε αυτή την περίπτωση, και με τους δασμούς το βλέπουμε στην Ευρώπη και παντού το εφαρμόζει. Επί της ουσίας απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης λοιπόν και το Ισραήλ.
Το απορρίπτει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε ότι θέλει να κάνει κάτι, θέλει περισσότερο μήπως και αυτός να κερδίσει λίγα 24 ώρα, όπως το επιδιώκουν και οι Ιρανοί αυτό, και από την άλλη πλευρά να δει τελικά πού και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να πιέσει περισσότερο το Ιράν για να αναθεωρήσει κάποια τμήματα της νέας πρότασης την οποία έχει καταθέσει.
Λοιπόν, Γιώργο Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας έδωσες από το Ισραήλ. Καλή συνέχεια. Εμείς ερχόμαστε πάλι στο στούντιο. Παραμένει ο Δημήτρης Φαναριώτης κοντά μου. Λέγαμε πριν, Δημήτρη, για την πρόταση, μάλλον την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ακούσαμε και από το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και φυσικά δούμε... συντάσσεται με τους Αμερικανούς, έτσι.
Σωστά, Ευρυδίκη. Καταρχάς να πούμε ότι χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος έβγαλε ξανά από τη φαρέτρα το ένα από τα αγαπημένα του όπλα, τους δασμούς, λέγοντας ότι θέλει να αυξήσει κατά 25% στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για αύξηση των δασμών, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε επιβολή περαιτέρω δασμών. Στο στόχαστρο τώρα του Αμερικανού Προέδρου Ευρυδίκη μπήκαν τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα βαρέα οχήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιες κατηγορίες αφορά το μέτρο, και πρόσθεσε ο κ. Τραμπ ότι είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλονται δασμοί. Η ανακοίνωση αυτή τώρα έγινε λίγες μέρες μετά την έντονη διαμάχη Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε ενημερώσει την πολύ όμορφη χώρα της Γερμανίας για την απόφασή του, κατηγορώντας τις εταιρείες Mercedes και BMW ότι εξαπατούσαν τους Αμερικανούς για χρόνια. Πριν από λίγο, η εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι η συμμαχία εργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τις βάσεις των ΗΠΑ στην Γερμανία. Συνολικά, να σου πω εδώ, Ευρυδίκη, ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Γερμανία είναι περίπου 30.000 και η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν που έχει 9.800 στρατιωτικούς. Τέλος, κλείνω με την ανάλυση του CNN ότι επισημαίνει ότι μετά από 2 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου η κατάσταση παραμένει δύσκολη, οι επιπτώσεις απλώνονται σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχουν πραγματικοί νικητές από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν απλώς ορισμένες χώρες που είναι συγκριτικά καλύτερα τοποθετημένες για να διαχειριστούν τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
Επί της ουσίας λέει ότι όλοι είναι χαμένοι μετά τον πόλεμο.
Αυτό.
Τον οποίο επιδίωκε ο κύριος Τραμπ να τελειώσει
και,
με
και χαμένοι να προσθέσω είμαστε και εμείς οι καταναλωτές, έτσι, ανά τον πλανήτη.
Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ναι. Στο ράλι των τιμών των καυσίμων, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση τις επόμενες ημέρες. Στο ρεπορτάζ της Ραλίου Αλεξοπούλου ακούμε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χονδρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην γίνει, να μην ανέβει κι άλλο.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.
Σφόδρη κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολυμήνη και τελικά κάποια προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Στην πρωινή τηλεοπτική συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης ανέλησε όλο τον χρονικό των συνεννοήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ που σχετίζονται με τις ανεξάρτητες αρχές, αφήνοντας συνεχείς αιχμές εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεινε το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, πάτησε σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί τώρα, κουνάει το δάχτυλο στην κυβερνητική παράταξη. Τοποθετήθηκε επίσης ο κύριος Μαρινάκης για την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη που σχετίζεται με την τετραήμερη εργασία, πυροδοτεί και εκτοξεύει τα προβλήματα, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οδηγεί είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε παραπάνω ακρίβεια. Ανέλησε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διτό πλαίσιο της στρατηγικής, της οικονομικής στρατηγικής που προωθεί η κυβέρνηση. Από την μία πλευρά, η συνεχή στήριξη των πολιτών και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, από την άλλη η συνεχής μείωση του δημοσίου χρέους.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για τις ανεξάρτητες αρχές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.
Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Mm-hmm. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
Τώρα, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πάμε στην Ευγενία Λούζο. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
Λοιπόν, έχουμε πινκ-πονγκ ανακοινώσεων για το θέμα.
Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να σου πω ότι μετά την τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου και με αφορμή όσα ανέφερε, έτσι, για να τα πω λίγο συνοπτικά, ασκώντας κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την καθυστέρηση στην εκλογή επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως είναι η επίσημη φωνή της ομάδας αλήθειας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης. Έκανε λόγο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, για δίθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Σιγκούνα, και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονικός της Βουλής. Παζάρια, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, δεν γίνονται σε αυτό το κόμμα. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, γιατί το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις μεθοδεύσεις τους. Αυτά είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση βεβαίως από τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ήταν άμεση Ευρυδίκη στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Ανταπάντηση έχουμε στην ουσία, ναι.
Σε ανακοίνωσή του λοιπόν νωρίτερα προέτρεψε τον κύριο Τσουκαλά να ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. αν ήταν σε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ώστε να προκύψουν οι πλειοψηφίες που επιτάσσει το Σύνταγμα. Ρωτά επίσης ο κύριος Μαρινάκης, τον κύριο Τσοκαλά, αν αληθεύει ότι μετά τις συζητήσεις αυτές, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συμφώνησαν σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, τα οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των προέδρων όπως γίνεται. Συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο, γνωρίζουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ οι ενδυνάμοι νέοι εταίροι, οι εταίροι τους από το θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας, για τις συνομιλίες που είχε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Και αναφέρει καταληκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ας ελπίσουμε να μπει μια τελεία εδώ. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έδωσε μια σαφή εικόνα του παρασκηνίου στη συνέντευξή του για την πολύτιμη, για την πολύμηνη, συγγνώμη, επαφή που είχε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, που τελικά βεβαίως απέβη άκαρπη, προκειμένου να βρεθεί η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εβδομάδα τετραήμερης εργασίας, μίλησε στο σταθμό μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είπε ότι θα μπορούσε να γίνει πιλωτική εφαρμογή του 35ωρου σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφόνσο Βιτάλη.
Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
Μάλιστα.
Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας, οι οποίες προφανώς πρέπει να τις δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εργασίας που αφορούν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης.
Τώρα, ανεφάρμοστη και κατά των εργαζομένων, η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία σχολίασε στην ίδια εκπομπή του ΕΡΤ News Radio ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος σημείωσε ότι ήδη έχει νομοθετηθεί και ισχύει και στη χώρα μας το μέτρο αυτό, αλλά υπό προϋποθέσεις, να τον ακούσουμε.
Καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετραήμερη εργασία. Μα τετραήμερη εργασία υπάρχει. Είναι εύκολο να νομοθετήσει τετραήμερη εργασία, αλλά χωρίς να αλλάξουμε όμως το ωράριο. Δίνουμε μια ευελιξία στις γυναίκες κυρίως, θα δίνουμε 4 μέρες τη βδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι του το Σάββατο και την Κυριακή. Κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή τετραήμερη εργασία υπάρχει. Βεβαίως με το ωράριο που, το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
Τώρα, στην εκπομπή Ραντάρ και τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα, μίλησε νωρίτερα και ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν τώρα να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά απάντησε και στην κριτική που δέχτηκε για την μεταπηδησή του από το ΣΥΡΙΖΑ.
Πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει πύλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, εγώ το θεωρώ, αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Α, περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει πύλια. Όχι, τώρα είναι η ώρα της στράτευσης. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσαν να γίνουν οι συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπίδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγάνθηνα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιανακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς.
Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε, εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο Πασόκ, με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη.
Πολιτικά σχόλια και συζητήσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη σύγκλησης σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, κίνηση η οποία εκλαμβάνεται ως προήμιο της ανακοίνωσης του νέου κόμματος σε λίγες εβδομάδες. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δώσει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Η χθεσινή δημοσιοποίηση του σχεδίου του κυρίου Γιώργου Σκιακαντάρη ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη χρονικά και πολιτικά της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μιας ανακοίνωσης που πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι και μέχρι το μέσα στον τρέχοντα μήνα, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι και αρχές Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος κόμματος. Τώρα, η ιδρυτική διακήρυξη χθες στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν ο ιδεολογικός, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και ριζοσπαστική αριστερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διακήρυξη αυτή, μάλλον θα πρέπει να πούμε, ότι δεν έχει καμία σχέση, ή μάλλον το μανιφέστο αυτό όπως λέγεται, δεν θα έχει καμία σχέση με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η οικονομία και ο τρίτος πυλώνας είναι η υπέρβαση των κομμάτων σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς. Στο μανιφέστο αυτό γίνεται λόγος όχι μόνο για υπέρβαση, αλλά ότι είναι ξεπερασμένο το σχήμα ενσωμάτωση ή επανάσταση που υπήρξε στην σοσιαλδημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Συμβολικά θα μου πείτε, όχι, δεν είναι συμβολικό. Όπως λέγανε στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά αυτό θέλει να εκφράσει με το νέο του κόμμα. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να δούμε βεβαίως και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
Για να καταλάβουμε πού ακριβώς διαφοροποιείται, για να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο βέβαια αυτό, σε σχέση με την πολιτική του πορεία μέχρι τώρα.
Ναι, πάντως βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις, ναι, έχεις δίκιο, άκουσα την εισαγωγή.
Υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα πολλοί λένε δεν είδαμε, λέει, και πολλές φωτιές, με την έννοια ότι δεν είδαμε κάτι συγκλονιστικά καινούριο.
Δεν έχει αντίκτυπο. Τόσο από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα υπήρξαν αντιδράσεις. Αναμενόμενο, θα έλεγα. Εντύπωση προσωπικά μου προκάλεσε η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Ναι. Θα μου πείτε γιατί ειδικά του κυρίου Πολάκη, γιατί πρόκειται από τον όμορο ή τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα κόμματα λογικές είναι οι αντιδράσεις του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
Συμπορευόμενοι για μεγάλο διάστημα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο κύριος Πολάκης είπε μάλιστα ότι όλα αυτά που μας λέει ο κύριος Τσίπρας είναι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των τραπεζών αν δεν γίνουν κρατικοποίησεις των τραπεζών. Και ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος της ΔΕΗ αν δεν γίνει κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δηλαδή προχώρησε σε μια, θα έλεγα, πολύ σφοδρή κριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και άμα τη ανακοινώσει του νέου κόμματος μπορεί να δούμε και μείνει εμφυλίους ή σκληρούς εμφυλίους στον χώρο της αριστεράς απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News Radio ο κύριος Γιώργος Σκιακαντάρης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής για το Μανιφέστο.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σώμα. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σαν ύποπτους καιρούς, 19-18 κλπ. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μια αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μια αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μια αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κεντρώες. Δεν υπάρχει παθανογέννηση στην πολιτική. Και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική, ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, κύριε Βιτάλη, χρειάζονται και οι πολιτικοί πλέον να αποτελούν και ηθικά πρότυπα και όχι μόνο ικανούς πολιτικούς παράγοντες.
Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι είπε μετά την ανακοίνωση του μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
Ο Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
Προπλεκισμός των αντιπρίτανη διεθνών ουσιασίων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μερίμνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβο Μιχαηλίδη από ομάδα φοιτητών καταγγέλουν οι Βρετανικές αρχές. Αφορμή για την ένταση ήταν ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, ενώ ο αντιπρίτανης μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Τίμο Φακαλή, που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών είναι το επίμαχο σημείο και μεταξύ άλλων προβλέπει την τοποθέτηση τουρνικέ, ουσιαστικά έλεγχος εισόδου και εξόδου όσων μπαίνουν και βγαίνουν στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, προβλέπει την υπογραφή ενός συμφωνητικού μεταξύ του φοιτητή που θα διαμένει στο δωμάτιο και του Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής θα είναι υπεύθυνος για το δωμάτιο και αυτό το συμφωνητικό θα πρέπει να υπογραφεί μέχρι και τις 10 Μαΐου. Σε όλα αυτά αντιδράουν μια μερίδα φοιτητών αλλά και καθηγητών. Την Πέμπτη είχαν συνάντηση με τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητική μέρημνα τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Εκεί άναψαν τα αίματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, υπήρξε προπυλακισμός του αντιπρίτανη. Από τον προπυλακισμό δεν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους και μετά τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι του. Τώρα έχουμε τρεις ανακοινώσεις. Μία από την Βρετανία, η οποία κάνει λόγο ότι δεν θα ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές, μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, και επιμένει ότι θα εφαρμοστεί κανονικά ο νέος κανονισμός. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ανακοίνωση από φοιτητές οικότροφους των εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και μερίδας καθηγητών, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν υπήρξε καμιά περίπτωση προπυλακισμός του κ. Μιχαηλίδη, ούτε και επίθεση. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει να δοθεί έξτρα χρηματοδότηση στις εστίες και εκεί είναι το ζητούμενο και όχι τα τουρνικέ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο, για την ενημέρωση. Στο ζήτημα της λήψης μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου που προκάλεσε τον τραυματισμό 4 δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News. Να τον ακούσουμε.
Τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα δεν λαμβάνονται μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων. Προείσταται ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο. Επομένως, πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας. Φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας εισηγηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας.
Νέα στοιχεία φρίκης έρχονται στο φως για το γυροκομείο κολαστήριου του Σαμπελόκηπου. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία συνελήφθη, φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο που λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ.
Οι χειραρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε μια γυναίκα 72 ετών που είναι ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος γυροκομείου στο Σαμπελόκιο, που στο οποίο δεν διέθετε άδεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας μετά από καταγγελία της κόρης μιας γυναίκας η οποία φιλοξενείται στο συγκεκριμένο γυροκομείο Κολαστήριο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της είχε ζητήσει εκβιαστικά περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα και για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω σε περίπτωση που δεν της πλήρωνε το ποσό. Η γυναίκα αυτή τότε πήρε τη μητέρα της, την πήγε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη. Ανατριχιαστικά τόσο έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την υπόθεση, καθώς φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να ζούσαν πραγματικά μια κόλαση ηλικιωμένη όπου βρισκόντουσαν στο συγκεκριμένο γυροκομείο διαμέρισμα. Πλέον η 72χρονη γυναίκα είναι αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη. Έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία για έκθεση, εκβιασμό και παράβαση του νόμου για την προστασία ζώων και της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 ευρώ και έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο.
Να σας πούμε ότι στις 6 Μαΐου θα δικαστεί τελικά η 72χρονη κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε ατινάτυπη μονάδα φροντίδας των ηλικιωμένων στο διαμέρισμα του Σαμπελόκηπους. Τώρα, σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όταν σοβαρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κατάστημα κατέληξε σε αματηρή συμπλοκή, τραυματισμό εργαζομένου, κινηματογραφική καταδίωξη και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά για να μας δώσει περισσότερα. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά σκηνές από αστυνομική ταινία τύπου Hollywood συνέβησαν εδώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς, όταν ένας 23χρονος με την παρέα του πήγε σε νυχτερινό κέντρο, προσπάθησε να μπει μέσα. Ο εργαζόμενος που στην πόρτα, ένας 57χρονος Αλβανός υπήκοος, δεν τον άφησε γιατί διάγνωσε ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους θαμώνες. Έφυγαν και ακριβώς. Έφυγαν λοιπόν, πήγαν στο χωριό τους, έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι, διακριθήθηκαν με τον 57χρονο που εργαζόταν στην πόρτα, κατάφεραν να του φέρουν μια μαχαιριά στο μυρό. Αμέσως μετά ο ίδιος του συνήγησε μόφυτος, κάλεσαν την αστυνομία. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να φύγουν με το αυτοκίνητο. Μάλιστα πριν προσπάθησαν να χτυπήσουν τον 57χρονο, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν κάπως αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ιωνίας. Εκεί λοιπόν μόλις ήρθε η αστυνομία, τους κυνήγησε. Έτρεξαν μάλιστα προσπάθησαν να περάσουν ένα αντίθετο ρεύμα. Εκεί άφησαν το αυτοκίνητο, τους κυνήγησαν με τα πόδια, κατάφεραν στον κίνητο να συλλάβουν τον 23χρονο και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανόν να έχουν συλληφθεί και άλλοι δύο, γιατί τους γνωρίζουν. Είναι ο 23χρονος, ο αδερφός του 23χρονος, 18χρονος και ένας συνομήλικός τους από το ίδιο χωριό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι καθόλου ωραίες. Μάλιστα στην βιντεοκάμερα, η οποία ήταν πάνω από το, στην κάμερα που ήταν πάνω από το κατάστημα, καταγράφηκαν όλες αυτές οι σκηνές με τους δύο νεαρούς με τα όπλα να τα κραβαίνουν, τα όπλα κρότου λάμψης στον άνθρωπο αυτόν τον εργαζόμενο, απειλές, εικόνες οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές για το Ηράκλειο και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν περισσότερη προστασία και εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Και για τον κόσμο που μένει εκεί, αλλά και τον κόσμο που επισκέπτεται βέβαια το νησί.
Σίγουρα.
Έτσι, γιατί ανοίγει και η σεζόν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ιάσονα, καλή συνέχεια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές του Μοκού. 33χρονος Αλγερινός τραυμάτισε με αυτοσχέδιο σουβλή συμπατριώτη του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Στις 7.30 χθες το απόγευμα σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, 33χρονος βαρυπινίτης είχε στήσει νέδρα στον 44χρονο συμπατριώτη έξω από το κελί του. Όταν αυτός επέστρεφε από τον απογευματινό προαυλισμό του, επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί μήκους 16 εκατοστών και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα εντόπισαν εμόφυρτο ισοφρονιστικοί υπάλληλοι. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Δομοκού Καμοκούκια στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ο 44χρονος Αλγερινός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε θάλαμο του νοσοκομείου. Για λόγους τιμής, ανέφερε ο δράστης τους αστυνομικούς της ασφάλειας Λαμίας που κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν αξιοποιώντας οπτικό υλικό από τις κάμερες των φυλακών Δομοκούκια. Στις 11 χθες το βράδυ του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε βέβαια και το αυτοσχέδιο Σουβλή και στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη αλλά και παράνομη οπλοφορία. Ο 33χρονος δέχτη ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο τραυματίας δέχτη ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.
Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια άκρως συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ουγμανίτσας. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στην αστυνομική διεύθυνση της Πλωτίας κρατείται ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός του φορτηγού Νταλίκας που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ όταν σε έλεγχο που κάναν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο φορτίο υπήρχαν επιμελώς κρυμμένες 48 συσκευασίες συνολικού βάρους 507 κιλών και 500 γραμμαρίων ινδικής υδροπονικής κάναβης. Μια πολύ μεγάλη ποσότητα, ένα μεγάλο χτύπημα στο εμπόριο των ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι αστυνομικές αρχές Ευρυδίκη είχαν πληροφορίες εδώ και ένα μήνα περίπου για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα σε συνεργασία με υπηρεσίες ευρωπαϊκές άλλων κρατών είχαν συγκεκριμένα στοιχεία φορτηγών αυτοκινήτων που μετακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου θέσαν σε παρακολούθηση το συγκεκριμένο οδηγό και το φορτηγό όταν το φορτηγό φόρτωσε τα είδη χαρτικών και τα ναρκωτικά. Τότε λοιπόν, φτάνοντας στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση από την Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Ιγουμενίτσα, μόλις το φορτηγό κατέβηκε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, οι αστυνομικοί κάναν έφοδο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και το συλλάβαν και αμέσως ο λιμενικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών έκανε έρευνα στο φορτίο και διαπίστωσε και εντόπισε αυτή τη μεγάλη ποσότητα. Τη Δευτέρα τον ανακριτή θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία για το πού θα πήγαιναν οι ναρκωτικές ουσίες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Αύριο τα μεσάνυχτα κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό μετά την παράταση που δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Να ακούσουμε την Ραλού Αλεξοπούλου.
Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους άνεργους στη ΔΥΠΑ να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που έχει δοθεί, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δεδομένου ότι ήταν και αυξημένο το ποσοστό συμμετοχής από τους πολίτες. Η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος να κάνει διακοπές και για τον προορισμό και τα καταλήματα σε διάστημα 13 μηνών, δηλαδή από τις 18 Μαΐου τώρα μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2027. Επίσης, οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 340.000. Εκείνο το οποίο προβλέπεται από τη μεριά του προγράμματος είναι να δοθούν 300.000 επιταγές και οι αιτήσεις να πούμε ότι υποβάλλονται μέσω του gov.gr.
Το πρόβλημα έλλειψης στέγης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στους Παξούς επειδή οι ντόπιοι δεν τους νοικιάζουν σπίτι εν ώψη τουριστικής περίοδου, συζήτησαν ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Βλαχόπουλος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας, που μίλησε για τον σχεδιασμό της αντιπυρικής περίοδου. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Παξών Σπύρο Βλαχόπουλο.
Το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιματίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή. Κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα και η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα. Θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους δήμους για να φτιάξουμε και καταλήμματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας.
Τώρα να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, για το θέμα.
Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους παξούς κάτι το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας υπηρεσία, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο σε πολλά νησιά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η υπηρεσία, από όσο με θεστές συναγνωρίζω, με τις τοπικές κοινωνίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επαφή για να βρουν λύση. Και στην έσχατη λύση, οι συνάδελφοι, οι οποίοι ενδεχομένως, οι οποίοι προσλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση τη δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το περιοριστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα περιοριστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο, είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
Ακούσαμε τον Δήμαρχο Παξών, τον κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, αλλά και τον Πρόεδρο της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστα Τσίγκα, οι οποίοι μίλησαν το πρωί στο Earth News Radio και την συναδελφό Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα όμως θα ακούσουμε τον Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να δούμε τι είπε στην εκπομπή Ραντάρ εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και της προετοιμασίας.
Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου πάνω στο πεδίο.
Να επανέλθουμε στο θέμα της αναβολής στη δίκη της 72χρονης που διατηρούσε το γυροκομείο ο κολαστήριο. Έχουμε στο τηλέφωνο την Άννα Νικολάου που έχει λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν αδικαστή από το αυτόφορο τριμελετή με δική 72χρονη. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου καθώς δεν προσήλθαν οι μάρτυρες. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μέχρι την ημέρα της δίκης. Είναι αντιμέτωπη με 3 πλημελήματα, αυτά της απόπειρας εκβίασης από κοινού, της έκθεσης κατά συρροή και διαπαραλήψεως και της απίθειας. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία της κόρης ηλικιωμένης που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα γυροκομείο, η οποία ανέφερε ότι η κατηγορούμενη της είχε ζητήσει εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα για να κρατήσει τη μητέρα της και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία την απείλησε ότι αν δεν της δώσει τα χρήματα θα πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Η γυναίκα τότε πήρε την μητέρα της και τη μετέφερε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσυτισμένη και κακοποιημένη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Σας λέγαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι πάλι κοντά μου. Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, λέγαμε για τους δασμούς Τραμπ στα οχήματα και έχουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. 9 μήνες λοιπόν αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έδωσαν τα χέρια, επικυρώνοντας τη διμερή εμπορική συμφωνία για δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε και στη διάρκεια του δελτίου, προχώρησε σε φνηδιασμό και επικαλούμενος παραβίαση αυτής της συμφωνίας, δήλωσε ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social, όσο και σε μετέπειτα δηλώσεις του, ο κ. Τραμπ τόνισε ότι στόχος του είναι να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε αμερικανικό έδαφος. Ο πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, δήλωσε ότι το σχέδιο Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% είναι απαράδεκτο και από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου ως τη στοχοποίηση των οχημάτων, όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία. Το τεράστιο κόστος και η επίπτωση στους καταναλωτές, για τεράστιο κόστος μάλλον και η επίπτωση στους καταναλωτές, προειδοποίησε η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας, Ευρυδίκη. Έχουμε και άλλη μία ενδιαφέρουσα είδηση.
Απλά να προσθέσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι το επιχείρημα του κυρίου Τραμπ ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Ακριβώς, με το 15%. Και τώρα να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη μια πολύ σημαντική διάσκεψη αυτή της επισκόπησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου στην έδρα του ΟΗΕ. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ενιαία και αποφασιστική, επιβεβαιώνοντας την αδιαφυσβήτητη υποστήριξή της στη συνθήκη NPT ως θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι για πρώτη φορά από το 1972, δηλαδή 53 χρόνια, δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τα στρατηγικά πυρηνικά τους οπλοστάσια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Δημήτρη. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή είδε τα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινού Λάκου στο Λασίθι και τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου θα αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκη, στις χώρες προέλευσής τους αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία οι ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, οι οποίοι, όπως προανέφερες, κατευθύνονταν προς τη Γάζα και κινητοποιήθηκαν από το Ισραηλινό ναυτικό στα διεθνή είδα κατά ανοιχτά της Κρήτης. Να σας πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, χθες είχαμε 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΘΑ και την περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε συνομιλήσει με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετοχόντων στο Global Summit Flotilla με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.
Τώρα υπάρχουν και πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι ίσως και λόγω των καιρικών συνθήκων η προσπάθεια κάποιων θα μεταφερθεί για τις επόμενες μέρες πέρα από το Σαββατοκύριακο.
οι πληροφορίες κάνουν λόγο από την Κρήτη και όχι μόνο, ότι όντως, όπως προαναφέρεις, Ευρυδίκη, κάποια πλοιάρια έχουν βρει καταφύγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων σε κόλπους του νομού Ηρακλείου, και βεβαίως υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις, έτσι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να ξαναδοκιμάσουν να βγουν στα ανοιχτά του Αιγαίου με τελικό προορισμό. Ακόμα το συζητούν, δεν έχει κλείσει εάν θα ξαναπροσπαθήσουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να κατευθυνθούν προς τη Γάζα, ή αν θα αναβάλουν προς το παρόν το εγχείρημά τους. Υπάρχει επίσης και μία σκέψη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συναντηθούν τα πλοιάρια αυτά στη Σύρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Τρία καθοριστικά παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-outs στη Super League, γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 5 η ώρα στο Πανετελικός Κηφισιάς, στις 5.30 στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψε όλο τον αγώνα από την Ερασπορ και των τριών δηλαδή αγώνων. Ο Ατρόμητος είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, με 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετελικός και Κηφισιάς, ενώ στις θέσεις Φωτιά ο Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Τρίπολης 25 και Ουραγός η ΑΕΛ με 24 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε τα ντέρμπι για τα play-offs 9-4 στις 7 η ώρα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ για τα play-offs αύριο ανούσια πλέον, καθώς ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο και η πέμπτη θέση δεν δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη. Στις 5 η ώρα αύριο Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης. Χθες η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιανακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ποινή στο ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ είναι 3 αγωνιστικές με πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός επιβληθεί την Τετάρτη της Βαλένθια ή αν οι Πράσινοι περάσουν τελικά με 3-1 τους Ήβρες, ο Γιανακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ο Mike James από την πλευρά του τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική αλλά με αναστολή για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άρα παίζει κανονικά την Τρίτη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ να πω επίσης ότι είχαμε αγώνες για την Elite League και το Final Four που διεξάγεται, ξεκίνησε χθες στη Λευκάδα. Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 από την ΕΠ2 και ο αυριανός τελικός στις 6 και 4 μεταξύ Παπάγου και Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στη GPL τη Δόξα Λευκάδας. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλου των γυναικών με 15-11 επί της Ιταλίας στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 7.30 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει το δεύτερο αγώνα του στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Αύριο θα ολοκληρώσει αυτόν τον όμιλο. Σε 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία η Γαλανόλεκη. Και να πούμε επίσης ότι στο πόλο έχουμε διεθνές αγώνα, αλλά σε συλλογικό επίπεδο αυτή τη φορά, για το νεοσύστατο Conference Cup των ανδρών. Απόλλως Μίμης Χόνβεντ παίζουν στις 7 η ώρα και Πανιόνιος Ντερ Άκερ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασό και την ΕΡΤ 2 και των δύο ημιτελικών αγώνων. Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή με την ΑΕΚ χθες 32-33 ήταν ο πρώτος τελικός της Handball Premier των ανδρών, το παρακολουθήσαμε την ΕΡΤ 2 και έγινε στο κλειστό της Ιούπολης. Και μια δυσάρεστη είδηση, αν προλαβαίνω να την πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Πανετολικού, ο Διονύσης Τσάμις. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε την Αναστασία, την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, για να δούμε μαζί σας αυτή η χειμωνιάτικη παρένθεση πόσο θα κρατήσει.
Καλησπέρα. Λοιπόν, θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Mm-hmm. Μέχρι και αύριο, λοιπόν, περιμένουμε νεφώσεις γενικά, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές. Κυρίως αύριο στην περιοχή του Αιγαίου θα έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια στα ορεινά και σήμερα, όπως και αύριο, περιμένουμε ακόμη. Mm-hmm. Άνεμοι, βοριάδες, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Σήμερα έχουμε μέχρι 8 μποφόρ. Αύριο μια μικρή περαιτέρω ενίσχυση. Υπάρχει πιθανότητα στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Και η θερμοκρασία γενικά σε χαμηλά, σαφώς σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Γύρω στους 15 με 18 οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο αύριο στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί θα αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει ο καιρός, περιμένουμε ίσως να φτάσουμε μέχρι και 20 βαθμούς. Και ουσιαστική βελτίωση πλέον από Δευτέρα και μετά, με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένιση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.
Υπομονή λοιπόν άλλη μια μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.